إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة بلان فضل مرحمة بلان سيرة النبوية درسلرمزن 56-سيگه يتيب келдик. الحمد لله. أولا bizlarni masjidimizga tashrif buyurgan mehmonlardan, aka-ukalardan, ahli ilmlardan, xosatan qori akamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bosgan qadamlarini hasanot bilan, ajrlar bilan bergan bo'lsin. Bundan kelajakda ham inshaalloh doim bizlar bilan birga har zamon kelib turib, bizlarni shunaqa bir qiroatlardan bahramand qilishni Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh taolodan so'rab qoramiz. Bugungi darsimiz 56-chi dars. Aslida endi yangi kelganlar uchun ba'zi g'alati ko'rinishi mumkin. Birdan bu nima degan gap degan xayol kelishi mumkin-da. Endi bizlar bundan oldin ancha gapni gapirib o'tdik. Hozir biroz eslatma qilamiz. O'tgan dars kimni esida, nima haqida gapirgan edik va qayerda to'xtalgan edik? Zur joyda to'xtalgan edik-a. Shoirni o'ldirish planini qilmoqchi edilar. Xo'sh, bizlar aytdikki, islamofoblar bor, bilasizlar, hozir chiqqan o'shanda ham bo'lgan, hozir islamofobiya shunaqa bir g'oyalar, islomga qarshilik, o'sha anti-islamist degan toifalar chiqqan. O'shalarning qurol qilib oladigan eng birinchilardan, o'sha 10 ta desa agar, 10 tap deymiz-u, o'sha 10 tani ichida bir voqea bo'lgan, shu voqea haqida gapirgan edik. Ka'b ibn Ashrafning o'ldirilishi. U qaysi millatda bo'ladi? Qaysi dinda bo'ladi? Yahudi, ha? Otasi qaysi? Otasi arab, lekin onasi Yahudiya. O'sha Yahudiya dinida bo'lib, u shoir bo'lgan. Juda ham bir nima deydi, zabardast dedik. Boy, qurol yaroq sotadigan katta biznesi bo'lgan, biznesmen, PhD, doktor. Chiroyli uniga ustiga ustak. Juda ham chiroyli bo'lgan. Ana shu juda ham katta fitnalar ochib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi ozorlar, sherlar to'qidi, tuhmatlar qildi. Aslida Madinada bo'lgan sulh, esingizdami? Banu Qurayza, yahudiylar bilan qilingan sulhni ichida ana shu dushmanlarga qarshi yordam ko'rsatmaysizlar degan sulh bor edi ichida. Lekin shu sulhni buzib Abu Sufyonning oldiga borib Makkaga musulmonlarga qarshi jang qo'zg'alon qilish taraddudida edi. Undan tashqari bir narsa qildi, o'tib ketdi chegaradan. Nima qilgan edi o'sha? Muslima ayollarni, ya'ni shahvoniy shahvatlarni tug'diradigan, uyg'otadigan sherlar to'qib jamiyatga tarqatgan edi. Muslima ayollarni nom-banom nomini aytib, mana shu falonchani, pistonchani, u sherlari hozirgacha bor. Navzu billah, lekin u sherni masjidda o'qishni iloji yo'q. Bir hayosiz, bir iflos sherlar musulima ayollarni, ya'ni sahobiyalarni shunday qilgan edi. Mana shu nom-banom qilib, sharmanda qilib sher to'qigan edi. Yana aytgan ediki, o'sha paytdagi sher shoirlar hozirdagi mediaga o'xshaydi. Go'yonki televideniyasi bor, kanali bor, kino chiqaradiganlar bor-u, o'sha paytdagi shoirlar shunaqa bo'lgan. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'b ibn Ashrafga talabgor bormi degan edilar. Kim uni tinchitadi degan edilar. Chunki u o'tib ketdi, hozir gapirib o'tamiz hozir hammasini inshaalloh. Keyin Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu o'rnidan turib men talabgorman dedi. Aslida Banu Qurayza bilan ana shu Hazraj qabilalari ittifoqdosh bo'lgan va ular juda ham qalin bo'lgan. islomni qabul qilgunga qadar juda ham qalin bo'lgan Muhammad ibn Maslama bilan Ka'b ibn Ashraf yahudiy. Keyin xo'p degandan so'ng yana boshqa rivoyatlarda Abu Noila Ka'bning emakdoshi birodari ham vaqtida bir ona ikkita farzandga ya'ni sut bersa agar emakdosh birodar bo'lib qoladi. Islomda ham shunaqa. Yahudiyni ham, o'sha sahobiyni, arabiyni ham bir ona emdirgani sabab emakdosh bo'lib qolgan. Abu Noila bilan Ka'b ibn Ashraf. U ham turdi. Men ham sizlar bilan dedi, ya'ni men qo'shaman sizlarni. Keyin Harith ibn Aws va Abu Abbos ibn Jabr bu ishga talabgor bo'lib chiqdilar. Guruhning amiri Muhammad ibn Maslama bo'lgan edi, bosh bo'lgan edi. Jami bo'lib 5 kishi bu amaliyotni qilishga bel bog'lagan edilar. Xo'sh, ana endi Muhammad ibn Maslama Ka'bni oldiga bordi. Esizda bo'lsa agar aytdikki, Ka'b qanaqa joyda yashaydi? Qal'alari bor, qo'riqchilari bor, boy badavlat, uni oldiga shunday bir qurol bilan borish mumkin emas. U ahramlari bor. Lekin bir ish bilan bordi, go'yonki plan tuzgan edi. Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu bordida aytdiki, bundan oldin esizdami Rasul sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'radiki, ruxsat berasizmi, men ba'zi gaplarni aytaman. Ya'ni nojo'ya gaplarni aytaman deganda ruxsat dedilar. Ka'bni oldiga bordida aytdiki, bu odam, bu Muhammad navzubillah endi nima ichida, qishdan ochida Muhammad bizdan sadaqa tilab jab boshni qotirib yubordida dedi. Ha, xolis sadaqa so'raydi, xolis sadaqa so'raydi. Bu bilmadik qanaqa deganda u birdan Allohga qasam ichib aytamanki, hali u sizlarning joningizga tegib ketadi dedi. Hali bu boshlanishi dedi-yu. Keyin Muhammad ibn Maslama dediki, bizga 2 vasaq, bir vasaq 130 kilogramga teng ekan. 260 kilogram oziq-ovqat qarz berib tursang degandek dedi. Mayli dedi. Garovga biron narsa qo'yasizlarmi dedi. Nima qo'yaylik garovga deganda o'zlaringizni, ayollaringizni garovga qo'yasizlar dedi. Nauzubillah, yahudi. Bundan ham aytdikki, demak, undan oldin yahudiylar ana shunaqa ishda bo'lgan. Qachonki biron narsa kerak bo'lsa, garovga ayollarni olgan arablarni. Oddiy holat bo'lgan. Keyin u aytdiki, Muhammad ibn Maslama, ayollarimizni senga qanday ishlaylik? Axir sen arablar ichida chiroying bilan mashhur odam bo'lsang, dedi. Endi yana g'ururni keltiryaptiki, sen ja avtoritetsan, chiroylisan. Ayollarni berib bo'lmaydi senga. Unda farzandlaringizni garovga qo'yinglar dedi. Yo'g'i, keyinchalik bolalarimiz bir vasaq yoki 2 vasaq garovga qo'yilgan degan istodni ko'tarib yurishsinmi? Ularga ham og'ir bo'ladi keyinchalik. Undan ko'ra, agar rozi bo'lsang, senga qurollarimizni garovga qo'yaylik dedi. Shunda Ka'b rozi bo'ldi. Xo'p dedi. Ka'bni tushunamsizlar, qayerga olib bordi? Qurol bilan kelish uchun taktika qildi. Strategiya. Bu ham bir nima deydi? Urushning hiylalaridan-da endi bu. Urushga ruxsat bor hiyla qilish uchun. Ya'ni makr hiyla bu ruxsat berilgan. Lekin xiyonat ruxsat berilmagan. Shuni bilinglarki, xiyonat bilan hiylani farqi bor. Shundaymi? Hiyla degani mana bu yoqqa boraman deb u yoqqa borasiz. Xiyonat degani bu amonatga xiyonat qilish degani. Umuman mumkin emas, hatto urushda bo'lsa ham. Buni o'tgan darslarda aytgan edik. Xuddi shunday Abu Noila ham xuddi Muhammad ibn Maslama qilgan ishini borib Ka'bga aytdi. Ka'b ham rozi bo'ldi va Abu Noila aytdiki, "Mana bir 4 ta yana birodarlarim bor, 3-4 ta. Shularni ham qo'shsam maylimi? Bir kun kechqurun kelamiz, qurol yaroqlarimizni beramiz, keyin ana shu vasaqlarni, ovqatlarni olib ketamiz." deganda, "Mayli" dedi. Shunday qilib Ibn Maslama bilan Abu Noila bu so'zlashuvdan ko'zda tutgan maqsadlariga erishdi. Ya'ni Ka'bni oldiga qurol yaroq bilan bormoqchi niyati bo'ldi, shu hozir bo'lishdi shunga. Kinomizni ana shu eng hayajonli joylariga to'xtagan edik. Shundan so'ng 3-chi hijriy Rabiul Avval oyining 14-chi kechasi oydin tunda ushbu guruh a'zolari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga yig'ilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni Baqiyatul G'arqatgacha kuzatib bordilar. Ya'ni qabriston bo'lgan Madina tashqarisida, hozir Madina ichida. O'sha paytda Madina tashqarisida bo'lgan qabristongacha bordilar-da kuzatib, So'ng Allohning nomi bilan yo'lga otlaninglar. Ey Parvardigor, bularga o'zing madad bergaysan, deb ularga oq yo'l tiladilar, ya'ni duo qildilar. So'ng uylariga borib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim diqqat qilingda, Parvardigorlariga munojot qila boshladilar. Barcha qo'llaridan kelgan asbob sabablarni qildilarida, keyin tavakkalga o'tib, keyin duoga o'tyaptilar. Har darsda aytamiz, Badrda ham, urushda ham, qatlda ham hammasida sabablarni qildilar, keyin borib duo qildilar. Faqat duo qilib o'tirish bilan ham bo'lmaydi, faqat sabablarni qilish bilan ham bo'lmaydi. Ikkovini jamlashimiz kerak ekan. Guruh Ka'b ibn Ashrafning qo'rg'oniga yetib kelgach, Abu Noila uni ismini aytib chaqirdi. Endi Abu Noila ular ichida eng yaqin emakdosh akasi. Ular oldiga chiqmoqchi bo'lib o'rnidan qo'zg'olganida Ka'b birdaniga uning ayoli to'xtatdi. Dediki, "Shu bemahalda qayerga chiqmoqchisiz? Axir siz ular bilan urush kayfiyatida-ku, ya'ni urush qilyapsiz-ku ular bilan aslida. Undan o'zib mana shu gapga keyinchalik to'xtalamiz. Mana shu jumlani diqqat qiling. Axir siz ular bilan urush kayfiyatida-ku" deyapti-da. Endi go'yoki aslida urush qilgani yo'q chiqib. Lekin uni qiliqlaridan bilinadiki, ayol sezyaptiki, siz ular bilan urushda, u xatar bo'lyapti deyapti. Bu ovozdan qon hidi kelgandek bo'lyapti dedi hatto ayol. Sezdi. Ka'b, xavotirlanma. Bular do'stim, Muhammad ibn Maslama bilan emakdoshim Abu Noila-ku dedi. Uning ustiga ustak g'ururlanib dediki, "Oliy janob inson o'limga chaqirilsa ham yo'q demaydi" dedi. So'ng boshidan xushbo'y hidlar taratganicha ular oldiga chiqib bordi. Ana endi kameramizni Ka'bning qal'alaridan keltiramiz. Ka'b chiqib ketyapti qal'alaridan, qurol nimalar turibdi, qo'riqchilar hammasi joyida, qal'adan chiqib ketyapti. Aslida Ka'b ana shu qurol yaroq sotadigan biznesda bo'lgani sabab doim uning urfi bo'lgan yahudlarning ko'pchiligining shunaqa bir savutlarini, qurollangan narsalarini doim kiyib yurgan. Ham reklama, ham o'zini qo'riqlash uchun. Chunki u shu biznesda. Ba'zi tillo nimalar bo'ladi-yu, qo'llarida tillo bilan yuradi, yo telefonlari bo'lsa telefonlari bilan ko'rsatadi. Xullas, ana shu biznesini reklama qilish uchun kiyinib chiqdi. Savutlarini. Abu Noila sheriklarini avvaldan ogohlantirib qo'ygan edi. Endi kelishgan. Man eng yaqinlashadigani man, chunki birodariman. Man bir narsa qilaman, imo beraman sizlarga, qanday qilib nima qilishni, imoni olasizlar degan. O'ldirasizlar. Imo nima edi? Sochidan ushlayman. Sochidan ushlab turaman, sizlar ishni bajarasizlar. Shunaqa imo edi. Ka'b ular oldiga tushib kelib, biroz gaplashib turgach, Abu Noila unga, "Ey Ibn Ashraf, birgalashib Ajuz darasiga borib, o'sha yerda gaplashib o'tirsak nima deysan?" dedi. Endi qal'adan uzoqroq olib ketmoqchi. Chunki u yer yahudiylar. Esingizdami, Banu Nazir eng katta nimalaridan, qal'alari bor, hammasi bor, uzoqroq obormoqchi. "Mayli, shuni istasangizlar bora qolamiz," dedi Ka'b. So'ng birga yurib ketishdi. Yo'lda ketib borisharkan Abu Noila, "Bugungidek xushbo'y kechani ko'rmaganman," dedi. Endi unga ishora qilyaptiki, "Namuncha xushbo'ysan," deyapti. Ka'b uning maqtovidan erib, "Arabning eng xushbo'y ayoliga uylanganman. Ana shu kecha birinchi kechamiz edi, bir arablarning eng go'zalini uylanganman," dedi. "Izn bersang, boshingdan bir hidlasam," dedi Abu Noila. Endi o'sha payt hozir ham shunaqa, birodarlarimiz bilishadi, arablar o'z ishi parfyum deydi-yu, parfyumlari bilan maqtanishadi, juda qimmatlari ham bor. Ud deganlari bor, mask deganlari bor. Juda ham siz bizlar ularni hidlasak unchalik yoqtirmaymiz, g'alatiroq o'xshaydi, lekin ularda shu katta narsa, juda qimmat turadi. Mana shuncha bankachisi $200, $300 turadi. Subhanalloh, udlar. Ana shu bilan faxrlanar edi. "Meni ayolim eng qimmat atirlarni sepadigan ayolni olganman," dedi. Keyin "bir boshingni hidlasam," dedi. "Mayli, hidlay qol," dedi Ka'b. Abu Noila uning sochlari orasiga qo'lini kiritib boshidan hidladi va sheriklariga ham aytilyapti, buni qaranglar, buni qaranglar, subhanalloh, juda qimmatbaho qimmatbaho. Ular o mashalloh mashalloh, hozir boru bizlarda ham Creed, Way to Paradise, Chanel, shunaqalar boru endi qimmatlari, o deb maqtashdi. Birinchisi o'xshamadi, o'xshamadi, bir narsa bo'ldi, o'xshamadi. Biroz yurishgach yana bir hidlasam maylimi, dedi Abu Noila. Hay, hidlasang hidla, dedi u ham. Hidladi, sochlaridan nima qilib hidladi, yana o'xshamadi, bo'lmadi. Uchinchi urinishda ancha buddat bo'ldi, endi gapiryapti, bo'ynagi juda zo'r edi, dedi. Shu dimog'imdan kelib yana bitta hidlay, dedi. Ha, mayli, hidla, dedi. Keyin Kabni sochlari ust ichiga kirgizib, deyapti qo'lini Abu Noila, sochlari iziga kirgizib ushladimda tortdim pastga. Allohning dushmanini uringlar, dedim ularga. Ular urushni boshlashdi, lekin savut kiygani sabab o'tmadida baqirib yubordi. Odamlar yordamga deb baqirib yubordi. Ana endi ular urushyapti, savut bor, hamma joy savut, kirmayapti. Qochish kerak, o'ldirish kerak, o'ldirish uchun kelgan 5 kishi. Keyin Muhammad ibn Maslama xanjarini chiqardida uning qorniga tiqib kuch bilan pastga qarab tortdi. Shundan so'ng barchalari qochib ketishdi. U tomonga qochib ketishyapti. Endi ular chiroqlar yongan, hamma ovoza bo'lyapti, chiqib kelyapti ular bu tomonga. Guruh tezlik bilan orqa qaytdi. Xoris ibn Avsga sheriklaridan birining qilichi tegib ketib jarohatlangan edi. Qon ketib u ortga qolib ketdi. Keyin ular Urayza degan joyga borib kutib turishdi. Xoris yetib keldi. O'sha yerda uning yetib olishini kutib turishgan edi. Yetib kelgach uni ko'tarib ketishdi. Madinaga Baqiyul G'arqadga yetib kelishgach Allohu akbar deb baqirishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam takbirlarni ovozini eshitib Ka'bning o'ldirganligini bildirdilar sahobalarga. Hozir Ka'b o'ldi, dedilar. Va ular ham takbir aytishdi. Allohu akbar, Allohu akbar deb G'arqadga chiqib, ularni kuzatib olib, aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yuzlaringiz yorug' bo'lsin, dedilar. Ular sizning yuzingiz ham yorug' bo'lsin, yo Rasululloh, deyishdi va Allohga hamdlar aytishdi. Ki Alloh taoloning dushmanini ular, ya'ni tinchitgani sabab. Keyin ana shu yerda bir mo'jiza sodir bo'ladi. Xoris sahobining oyoqlari juda ham qattiq jarohatlangan bo'ladi, qon ketayotgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yerda tuflab o'sha joyini, jarohatni bunday qilib qo'yganlarida, silab qo'yganlarida o'sha joyni o'zida tuzaladi va Xoris aytayaptilarki, o'shandan so'ng o'sha oyog'im hech qachon og'rimagan edi, deyaptilar, subhanalloh. Ana bu mo'jizalaridan biri. Bu Imom Buxoriyda, Muslimda, ko'p sahih sitada kelgan, Abu Dovudda kelgan, Ibn Ishoqda kelgan sahih hadis. Buni bilishgach yahudiylar o'z boshliqlari Ka'b ibn Ashrafning qatl etganini bilishgach sarkash dillariga qo'rquv oraladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tinchlikka putur yetkazishni va beqarorlik chiqarishni istaydigan hamda ahnomalarni nazar pisand qilmaydigan kimsalarga nasihat foyda bermasligini ko'rsalar, ularga nisbatan kuch qo'llashdan to'xtalib turmasliklarini anglab yetishdi. Ularga dars bo'ldiki, endi Muhammad bilan o'ynash mumkin emas. U agar qilsa qilar ekan. Ularning amirlaridan bittisi ketdi. Shu ba'zi rivoyatlarda ular ancha muddat o'sha qal'alar ichidan chiqmishmagan ekan yahudiylar. Qo'rqib o'sha qal'alaridan chiqishmagan, o'sha turishgan. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashqi tarafdan kutilayotgan xavf xatarlarga yuzlanish uchun bir muncha fursatga ega bo'ldilar. Musulmonlar ham ichki tarafdan xavf solib turgan va vaqti-vaqti bilan badbo'y hid chiqarib turgan ichki dushman muammosidan ancha-muncha forig' bo'ldilar, deb ana shu yerda tugatdilar. Ana endi ana shu rivoyat bitta narsani aytishimiz kerak ekanki, muarrixlar o'rtasida bo'linishgan ekan. Ushbu rivoyat haqida olimlar bo'lingan. Ba'zilar aytganki, bu voqea, ana shu Ka'bning o'ldirilishi Badr bilan Uhudning o'rtasida bo'lgan deyishgan. Ba'zilar aytganki, Uhuddan so'ng bo'lgan bu voqea. Ikkov tarafining ham o'zlariga yarasha hujjatlari bor, Lekin bizlarni ustozlarimiz va muarrix ko'pchilik ulamolar aytishadiki, Badr bilan Uhudni o'rtasida bo'lgan degan qavl to'g'riroq. Boshqa qavlda Subulul Huda va Rashad degan kitobda aytgan edim o'tgan dars, Sirat kitobining eng katta muarrixlardan yozgan katta kitob 12 jilddan iborat. Ana shu ulamolardan As-Solihin, ya'ni As-Solihin degan olim Subulul Huda va Rashad degan kitobni yozgan ekanlar. Ana shu kishi va Shayx Voqi'i ham ana shu fikrda ekanlar. Uhuddan so'ng bo'lgan degan ekan. Lekin Ibn Ishoq va ko'pgina klassik muarrixlar Badr va Uhud o'rtasida bo'lgan deyishadi. Endi Ka'bning qatl qilinishining asosiy sabablaridan ba'zilarini keltiramiz. Keyin yana bir muammo chiqadi bu yerdan, hozir o'tamiz inshaalloh. Demak, u Ka'b birinchi qilgan ishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulhda aytgan, bizlarning dushmanlarimiz Quraysh bilan birgalikda ish qilmaysizlar degan edilar, esizdami? Boshida. U bordi, ana shu sulh qildi, ya'ni Abu Sufyon bilan birgalikda bir narsa qildi va undan keyin Abu Sufyon kelib bir sahobiyni qatl qilgan edi, esizdami? Madinaga kelib urush bo'ldi. Ana shu aslida ana shu narsa katta gunoh bu. Ya'ni islomiy davlatda bo'lib turib, sulhni buzib turib, dushmanlarga qarshi yordam berdi. Ikkinchisi, musulmonlarga nisbatan qilingan gijgijlar tug'dirdi. Ko'p she'rlar yozdi, katta narsalar qildiki, shu gijgij chiqsin, fitna bo'lsin. Uchinchisi, muslima ayollarni o'z she'rlarida shahvoniy so'zlar bilan vasladi. Yana to'rtinchisi, Imom Bag'aviy rahimahulloh aytgan ekanlarki, u kishining kitoblarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olib kelamiz, bir yahudiya ayol zaharlab o'ldirishga harakat qiladi. Avqat berib zaharlab o'ldirishga harakat qiladi. Ana shu fikrni ham Ka'b ibn Ashraf tashlagan ekan. Bu kishining rivoyatlarida o'ldirishning yo'llaridan biri shu deb ayolga tashlagan ekan. Ana shu to'rtta sabab Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni qatl qilishga amr qildilar. Ana endi islom dushmanlarining da'volarini qarang. Mumkin siz va biz unchalik ularni o'qimasak kerak, yo bilmasligimiz mumkin, lekin mana shu dars asnosida men biroz kirib chiqdim. Bir nechta veb sahifalari bor ekan islom dushmanlarini. Anti-islamist deydigan shunaqa bir toifalar bor. Ular ba'zilarini aytib o'taman. Nomlarini diqqat qiling. TheReligionOfPeace.com. TheReligionOfPeace. TinchlikDini.com nomi. AnsweringIslam.org. Savollaringiz bo'lsa agar, fatvo so'raysizmi, savol bo'lsangiz agar, mana bizga javob bor. AnsweringIslam.org. Va shunga o'xshash islom, islomiy nomlar bilan ko'p qo'yib, chiroyli qilib qo'yilgan, lekin ichiga kirsangiz keyin zaharni chochadi ular. Bu yonki chiroyli shunday. Ichiga kirsangiz keyin zaharni chochadi. Men nima uchun gapiryapman? Xossatan yoshlar, mana ingliz tilini biladigan, yo hozir boshqa tillarda ham chiqib ketgan, bular tarjima qilinadi, ko'p tillarda bor. Ularni islom haqida xabar, masalan Google ga yozsangiz agar, islom nima degani desangiz agar, birinchi navbatda shular chiqadi. Birinchilardan chiqadi shular, juda mashhur. Yosh bolalar kirsa agar u yerda hozir bizlar o'tyapmiz-ku, kontekst bilan o'tyapmiz. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, qanday qatl qilingan, u yerda faqat qatllar keltirilgan. Chiroyli qilib mana Buxoriyda, Muslimda, mana Sahihistada uni qatl qilgan, buni qatl qilgan, bularning ustozlari shunaqa bo'lgan, sahobiylar unaqa bo'lgan deb chiroyli qilib faqat o'sha qatl degan joyni copy paste qilishgan. Undan tepasi yo'q. Nima qilgan u, nima uchun qatl qilgan degan narsa yo'q. Faqat qatllarni, subhanalloh. Yana aytishadiki, da'vo qilishyapti. Qarang, men ularni veb sahifasida ko'rib hayratda qoldim. Bir shoir deydi. Mana islomni adolatini qarang. Bir shoir, yahudiy. She'r yozgani uchun ham o'ldirilish kerakmi? She'r yozibdi qay. Ha? So'z erkinligi qani sizlarda, deyapti. So'z erkinligi, freedom of speech. Islomni da'vo qilasizlar-u, freedom of speech deb. Bu qani shoir bir she'r yozibdi. Shuning uchun qatl qilish kerakmi buni? Deyishyapti. Qarang, agar islomni bilmasa, agar yoshlar nima bo'ladi? Haqiqatan to'g'ri, bu nima uchun deydi? Şiirga, iyi şiir yozibdi ya, şoirga shunday qiladimi islom deyishadi-da. Yana undan tashqari aytishaptiki, xo'p deylik ana. Endi u shoir sizlar uchun katta gunoh, gunohi kabira qilibdi, deyapti. Unga jazoni aslida sud bilan berish kerak. Qozi uni bir tergov qilib, qamab qo'yib, bir necha muddatdan keyin tergovlab, sud agar qozi hukm chiqarsa, keyin uni qatl qilinadi. Bu qaroqchilik bu. Bu terakt bu. Qanaqa bu nima qanaqa din bu? Deyishyapti. Qani bu qayerda qanaqa qoida bu deyishyapti. Subhanalloh. Va yana aytganimda yana shu har bir narsani u katta narsa u. Men shu kallamni qashlab qoldim. Yosh birodarlar kiradi-yu, bo'ldi degan u. Chiroyli qilib ham Buxoriy Muslim oyatlarini, hadislarini shu bo'lib nimalar varaqlarini keltiryapti. Mana shu yerda betlarini shunday mana aslini keltiryapti. Chiroyli, juda chiroyli qilingan. Subhanalloh. Endi ularga javob berishimiz kerak bizlar. Mana shunaqa yoshlar, birodarlar, faqat o'sha tarafini o'qib shubhalanib qolganlarga javob berishimiz kerak. So'raydi ular. Mana shu oldindan javob inshaalloh. Bu ko'pgina ulamolar, ustozlarimiz javob bergan. Men ba'zilarini tarjima qilib, endi o'zimizni dunyo qarashimizga moslab gapiryapman. Birinchidan, islomda va ko'pgina dinlarda so'z erkinligi bilan muqaddasotlar ustidan kulish, xorlash va ularni haqoratlash o'rtasida katta farq bor. Shundaymi? So'z erkinligi bilan ustidan kulish, haqoratlash muqaddasotlarni bilasizlar. Barchaning muqaddas joylari bo'ladi. Onasi muqaddas, ayoli muqaddas, Ka'ba muqaddas, Qur'on muqaddas ular uchun. Ana shu chegarasi bor. Butun dunyo, butun din, butun hamma joyda bor bu narsa. Lekin bularni qarangda faqat o'ziga mos joyini keltirib shunday qilasizlarmi, deyapti. O'zi ham yaxshi biladi bularni. Ana endi tafakkur qiling. Ana shu kofirlarga onasini, ayolini, opasi yo singlisini yalang'ochlab, ularni xalqlar ishiga targ'ib qilishsa, televideniyaga ko'tarishsa, mediaga chiqarishsa, ular bilan ayshu ishrat qilishga chorlashsa, dunyodagi qaysi erkak, xoh kofir, xoh musulmon bo'lsin, xoh mushrik bo'lsin, shunga jim turib turadimi? Kofir g'irt mushrik bo'lsa ham o'zini ayolini, onasini, opa singlisini hozirgi tilda aytganda mediaga chiqaryapti. Targ'ib qilyapti, bular bilan zino qilish kerak deyapti. Buni falon joyi zo'r, piston joyi zo'r, hidi zo'r, unisi zo'r deyapti. Ya'ni chegarasi bo'lishi kerakmi? Ularga shuni aytishimiz kerak, chegarasi bor, freedom of speechni chegarasi bor. Ana shu davlatda ham. Ikkinchidan bular da'vo qilyaptiki, jinoyatchi jazosini faqat sud, qozi bilan olish kerak. Qozi chiqarsa hukmni keyin uyoqlik buyoqli bo'lish kerak deyapti. Bizlar aytamizki, o'sha paytdagi 1440 yil oldin o'sha paytdagi qonun qoidalar va urf odatlardan kelib chiqib gapirishimiz kerak birinchidan. Sizlar hozir yaqinda chiqqan o'zlaringiz topib olgan qoidalarni yopishtirib, kopi qilib, o'sha paytdagi islomiy shariatdan kelib chiqib, mana bunday bo'lish kerak deyishingiz bu adolatdan emas. Yana yuqorida aytgan edikki, Ka'bning ayoli aytgan edi bir narsani. Axir siz ular bilan urushda-ku degan edi. Aslida ular aytayaptiki, urush qilgani yo'q-u, shoir, oddiy shoir deyapti. Lekin o'sha paytning mentalitetidagi ayol ham o'zining ayoli aytayaptiki, siz ular bilan urushda. Ha? Shart emas u avtomat chiqarishi. Ularga qarshi xiyonat qildimi? Bo'ldi, yetarli. Ana shu davlatni, mana shu yaqinda bo'ldi. Bir nimasi Rossiyaga bordi, grajdanstvo oldi-yu, nima edi ismi uni? Grajdanstvo oldi. Snowden, ha? Snowden. Snowden xiyonat qildi. Undan tashqari ko'p bo'lgan voqealar, soldatlar xiyonat qilgan, sirlar ochgan, nima bo'lgan? Ularni bilasizlar jazosini. Ba'zilarini qatl, ba'zilar umrbod nima, grajdanstvo ishit qiladi, o'qiladi, buqiladi. Katta jazolar bor. Oddiy jazo emas ular uchun. Bularni ham bir taroziga qo'yish kerak-da. Bu narsani da'vo qilayotgan inson bu tarafni ham qarash kerak. Kim nima haqiqatan shundaymi yo'qmi? Xiyonat qilgan inson o'zini davlatda turib, farqi yo'q, u yahudiyligi bir masala, u hech qanaqa yahudiyligi uchun qatl qilganlari yo'q bu yerda. U xiyonati uchun Düşman siz, uruşda siz degan edi. Uruş kıldı go'yonki. Sababi ular bilan ochiqdan-ochiq uruş e'lon qilgan edi u. Ka'b. Madina davridagi sharoitdan kelib chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha davlatning amiri. Ana bular aytayapti-ku, qozi bo'lib yurish kerak deyapti-ku, sud orqali. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada podshoh. Shundaymi? O'zlari qozi, o'zlari sud, o'zlari hukm chiqarsalar, o'sha hukm davlatning qoidasi bo'lib ketadi. Aslida bu ko'z oynak bilan qarasangiz agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilayotgan narsa, bular qilayotgan da'vodan hech qanaqa farqi yo'q. Amir, podshoh, qozi amr qilyaptilar. Islomning o'sha davlatning dushmanini qatl qilasizlar desa, qozi gapirdi-yu, podshoh gapirdi. Bir xil. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam paytidagi siyosiy yo'nalishni hozirgi siyosatlar tutgan yo'lga to'g'ri kelmasligi uchun u zot sallallohu alayhi vasallam tutgan yo'l xato deb bilinmaydi. Yana diqqat qiling. Yana aytamizki, birodarlarga shubhalanayotgan birodarlar bo'lsa agar Ka'bni uning yahudiy bo'lganligi uchun, shunchaki bir faqatgina sherni to'qib qo'yganligi uchun yoki uni yoqtirmaganlari uchun qatl qilganlari yo'q. Mana shu ultra kontekstni ham olishimiz kerak, birodarlar. Shunchaki faqat ana shu o'ldirildi, bular yomon ekan deyish bilan bo'lmaydi. U tarafni olish kerak. Nima qildiki bu o'ldi degan narsani qidirish kerak. Haqiqatni qidirish kerak. Ba'zi endi 200-lamachi siyosatchilar bor, yoki siyosatlar bor. Ular o'zlarining fuqarolariga qilayotgan zulmlarini va qatllarini xaspo'shlab Islom va musulmonlarning eng buyuk payg'ambari qilgan amalni zulm deb ko'rsatishyapti. Hozirgacha kitoblar yozib chiqarishyapti o'sha veb sahifalarida bu terroristlarning amiri, podshohi bo'lgan, na'uzubillah. Ana shu nima zurriyotlari deyshyapti oxirida chiroyli qilib. Ana shularni ham bir yoshlarimiz o'qishi kerak, bilishi kerak. Faqat mediadan ana shu ko'rsatyapti. Haqiqatan u bir terroristni o'ldirib yaxshi qilishibdi deydiganlar bor. Insonlar bor. Bir tarafni gapirib, o'zlari qilgan bir necha barobar katta zulmni yashirishlari va bu haqida biron shaxs og'iz ochmagani 200-lamachi siyosatni oldini olish kerakligi haqida nasihat qilganlar. Sheyx doktor Yosir Qoziy. Bu 200-lamachilik bo'lmaslik kerak deydilar. Haqiqatmi? Haqiqatni gapirish kerak deydilar. Ana endi, bunisi qiziq endi bu, buni qarang. Ana shuncha zulmlarni ko'rib, mana shunaqa tarixda bo'lgan voqealarni bilib, ba'zi o'zini islomiy sanaydigan toifalar bularni bizlar endi uzr, ya'ni shu islom o'rnidan, islom tomonidan uzrlarni bildiradigan musulmonlar chiqqanki, o'sha ish xato bo'lgan, islom tomonidan, payg'ambar tomonidan xato bo'lgan, uzr sizlardan, aslida bunaqa bo'lishi kerak emas edi deydigan toifalar chiqqan. Musulmon veb sahifalari bor, kitoblar chiqargan, u katta-katta doktor, professorlar. Ishonmasligingiz mumkin, lekin shunaqa. Har bir narsa kofirga yoqmasa agar uzr deb chiqadilar. Oyisha radhiyallohu anhaga yosh uylanganlar juda uzr, shu xato qilgan, to'g'ri, u tan olamiz. Imom Buxoriyda kelgan hadisni inkor bemalol ular shu. Oyat, hadis shunday inkor qilinadi. Bemalol uzr, endi bu xato bizdan o'tgan deb qo'yishadi. Subhanalloh. Ular Ahmadiyya toifasi. Qarang, toifani qarang, Ahmadiyya. Umuman islomga aloqasi yo'q ularni. Umuman ular 5 mahal namoz o'qishsa ham, salla o'rashsa ham, sallasi ana shunaqa katta bo'lsa ham farqi yo'q. Yashil bo'ladimi, qizil bo'ladimi, oq bo'ladimi? Islomga aloqasi yo'q. Ular Ahmad degan insonni payg'ambar deb tan olishgan. Muhammad payg'ambarlarning oxiri emas. Oxiri Ahmad, bizlar biladigan. Deydigan toifa uzr deb chiqishdi ana shularga. Subhanalloh. Yana kimlar? Oxfordda ta'lim beradigan islomiy, o'sha islomiy fandan ta'lim beradigan olimlar. Mayli nomlarini aytmaymiz. Harvardda, Oxfordda, katta-katta o'sha ularning universitetida islom fakultetidan ta'lim beradigan ba'zi professorlarni keltirib, mana sizlarning olimlaringiz ham tan olyapti, deyshyapti. Subhanalloh. Yoshlar tafakkur qilyapsizmi mana shu yoshlar o'qsa agar-ku bu nimani, veb sahifani. Ketdi degan ular. Ketdi. Shuning uchun mana bunaqa narsani bilishimiz kerak. Avval o'zimiz, keyin yoshlarga ta'lim berishimiz kerak. qaysi zabonda bo'lmasin, to'g'ri ingliz tilida o'zi ko'p bunaqa narsalar. Lekin o'zbek tilida yo'q, o'zbek zabonlar kelyapti, ingliz tilini o'rganyapti, islom haqida Google'dan search qiladi, kiradi, ha? Ingliz tilida chiroyli anti-islom bor. Lekin bunga javob qidirishimiz kerak bizlar. Berishimiz kerakki, yo'q, bunaqa emas bu. Allohdan taqvo qilishimiz kerak barchalarimiz, subhanalloh. Bundan so'ng bo'lgan g'azotlar Buhron g'azoti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buhron g'azotiga qatnashdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 300 jangchidan tashkil topgan lashkar hamrohligida 3-chi hijriy Rabiul oxir oyida Hijozning Furo tarafidagi Buhron degan joyga yurish qildilar. U yerda Rabiul oxir va Jumadul ulo oylari ichi turib, so'ng jangsiz Madinaga qaytib keldilar. Endi bu qisqacha ta'rifi shu. Ana endi Zayd boshchiligidagi Sariya. Bu juda ham go'zal va qiziqarli bo'lgan. Buni bilamiz, sahobiy Zayd ibn Horisa radhiyallohu. Bu Uhud jangiga qadar musulmonlar olib borgan eng so'nggi va eng muvaffaqiyatli jang bo'ldi. 3-chi hijriyning Jumadul oxiri oyida bo'lib o'tdi. Uning tafsiloti quyidagicha. Badr jangidan so'ng Qurayshni bezovtalik va beqarorlik egalladi. Endi Quraysh tinchini topmayapti. Qarang, barcha yo'llar to'silgan. Karvon o'tadigan yo'llar to'silyapti. Qayerga bormasalar urushyapti, to'silyapti. Ular yoz bilan yoz fasli kelsa-ga Shomga tijorat qilardi. Safvon ibn Umayya u Qurayshning shu yilgi Shomga bo'lgan tijorat karvoniga boshliq etib saylangan edi. Ana endi katta karvonni Safvon ibn Umayya kim bo'ysizdami? Safvon ibn Umayya. Umayya ibn Xalafning o'g'li. U aytgan edi-yu, men buni sinab ko'rqani, bu meni nima deydi? U hamma o'ldi deganda xabar keltirgan edi, Ka'bani oldida turgan ana shu. Karvonni olib chiqib ketmoqchi edi, plan qilishyapti. Qurayshga dedi. Bilasiz, Muhammad va uning ashablari bizning savdo yo'limizga egalik qilib olishdi. Sohil ularning nazorati ostida. Sohilliklar ham ular bilan sulh tuzishgan va aksariyati unga tobi bo'lib ketishgan. Bundan kelib chiqadiki, o'sha sohil degani daryo labidagi barcha qabilalar ular bilan yo sulh tuzishgan, yo islomni qabul qilishgan. Ko'payib boryapti degani bu. Musulmonlar ko'payib boryapti. Nima qilishga va qaysi tarafdan yo'l olishga boshimiz qotib qoldi. Agar uyimizda o'tiraversak, tez kunda sarmoyamizni ham yeb bitiramiz. Tirikligimiz esa faqat yozda Shomga va qishda Habashistonga bo'lgan tijoratimizga bog'liq bo'lib qolgan. Nima qilish kerak deb endi bahs qilishyapti o'zlari ichida. Shu haqda bo'lib o'tgan bahs-u munozaralar davomida Asvad ibn Abdul Muttolib Safvonga yangi bir yo'lni, ya'ni sohil yo'lidan burilib Iroq yo'liga o'tib, keyin uning yana yuqori tomoniga chiqib ketishni taklif qildi. Endi tafakkur qiling. Kartani biladiganlar. Madina, Makka, Qizil dengizga yaqin, shundaymi? Qizil dengizga, Krasni mori deydi-yu, yaqin. Endi bular tepaga Shomga borish kerak. Shu yo'l edi aslida. Tepaga borganda Madina tepada. Nima qilamiz deyapti. Fors ko'rfazi boru, Persitski zalif deydi-yu. Tamoman u tarafga. U tarafga boramizda, undan tepaga chiqib Iroqqa borib, Iroqdan Shomga o'tamiz deyapti. Bu hayotda bo'lmagan arablarda, umuman bunaqa yo'l yo'q. Arablar bilishmaydi, boshqa choralar ham yo'q. Va shunga kelishadi. Kelishadiki, ana shu Qizil dengizdan Persitski moriga borib, Iroqqa borib, Iroqdan Shomga borib, yana shunday qaytib kelamiz deyapti. 2-3 baravar katta xarajat bu endi. Lekin qilmasa o'ladi ular. Boshqa hech narsa qolmaydi. Shunday qilib, Safvon ibn Umayya boshchiligidagi Quraysh karvoni yangi yo'l orqali safarga yo'l oldi. Biroq bu karvonning xabari va uning yo'l rejasi allaqachon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yetib kelgan edi. Qanday? Yo'q, berda bir voqea bo'lgan. Salid ibn Nu'mon. U kishi musulmon bo'lgan, lekin Makka da islomini yashirib yurgan. Salid ibn Nu'mon. O'sha paytda sharob harom qilinmagan payti bo'lgan, aroq. Aroq ichib bemalol. U paytda hali islomni qabul qilmagan Nu'aym ibn Mas'ud bilan o'tirib qolgan edi. Makkaning bir barlaridan birida. Kameramizni barga buramiz. Barda o'tirishibdi, kayf safo qilib, ichyapti endi. Bu kishi musulmon, Nu'aym ibn Mas'ud kofir o'sha payt, musulmon emas. Birdaniga Nu'aym karvon haqida gullab yubordi. Mas bo'lgandan keyin yaqinda bir karvon Iroq orqali chiqib ketadi-da, qaytib keladi. Xush xabarni eshitasan, dedi Salidga. Salid radhiyallohu anhu o'sha kun, o'sha kechani o'zida chopar yuborib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar berdilarki, bo'lyapti shu voqea, chiqib ketishdi bular. Bilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol Zayd ibn Horisa al-Kalbiy boshchiligida 100 kishilik qo'shin tayyorlab yo'lga chiqardilar. Endi tafakkur qiling, tafakkur qiling. Bu yerda Madina, Makkadagilar hatto xayoliga kelmaganki, Madinalikdan musulmonlar Madinadan Persiyski zalifga boradi, o'sha yerni oladi degan xayoliga bo'lmagan, umuman 7 ushlab tushga kirmagan. Shuncha yo'lni bosib ketgandan so'ng, Iroq tomon chiqayotgandan so'ng Zayd ibn Horisa 100 ta sahobiylar bilan shunday borib, bir necha minglik dinorlik o'sha karvonni shunday olib, ularni taslim qilib, hatto ikovini, ikkita shu nimalar bo'lgan, ular haqida gapiramiz hozir, asiriga olib shunday qaytib keldilar. Ular shok qolish, shok. Musulmonlar u yerda nima qilishyapti? Qanday bilishdi bu sir edi? Subhanalloh, hayratda qolishdi. Musulmonlar karvonning yo'l ko'rsatuvchisi Furot ibn Hayyonni, bir rivoyatda yana 2 kishini ham asir olishdi. Karvonda bo'lgan qiymati 100 minglik turli xil idish va kumushlarni o'lja qilib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu o'ljani 5dan birini ajratib olganlaridan so'ng, sizda xumus, xumus 5dan birini ajratib olganlaridan so'ng sariya a'zolariga taqsimlab berdilar. Endi sariya degan o'sha jangga qatnashganlarga taqsimlab berdilar. Furot ibn Hayyon o'z zotning qo'llarida musulmon bo'ldi. Ana shu asir musulmon bo'ldi. Bu hodisa Badrdan keyin Quraysh boshiga tushgan eng katta zarba va g'oyat og'ir musibat bo'ldi. Bu musibatdan Quraysh tamomini dovdirab, boshqa nima qilish kerak? Endi ana shu narsa bo'ldida ularni Uhudga chorlaydigan, Uhud sari nima deydi? Boshqa yo'l yo'q. Yo ularga taslim bo'lamiz, sulh quramiz, biror narsa qilishimiz kerak, yo ular bilan jang qilishimiz kerak degan qarorga keldi. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, Allohning madadi bilan kinoyimizni inshaalloh kelasi seriyasi Uhud jangidan boshlanadi. Uhud 1 deb boshlaymiz inshaalloh. Qanday boshlangan, nimadan boshlangan, u ham bir alohida daryo, alohida dars. Badrni qanday o'tdik? Alhamdulillah. Uhud ham alohida, har bitta ishlari u yerda ko'p mo'jizalar bo'lgan, ko'p voqealar, fiqhiy masalalar chiqadi inshaalloh. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Yaxshi savol bo'ldi. Bildingmi shu? Yaxshi. Ana shu bor. Birodarimiz so'radilarki, anti-islamist degan veb-sahifalar, anti-islam sahifalarini biror xil listi bormi bizlar bilishimiz uchun? Ha, bor. Men qidirdim, topdim. U list hayratda qolasiz. Men 1-2 deb o'yladim. Ana shunday list. Ana shuncha veb-sahifa bir musulmon birodar qilgan, topgan, qo'ygan shu linkini. Ana shuncha anti-islomiy veb-sahifalar. Siz aytgandek, bu shunday bir Google'ga birinchi chiqmaydi. Albatta uni tagida bir ancha narsalar turibdi. Shu sabab birinchilardan chiqadi. Nomi islomiy, lekin ichidan, ya'ni ichidan hayratda qolasiz. U olimlar ishlagan uni. Olimlar, johillar emas. Olim hadislar, oyatlar, Qur'on qiroatlari bilan keltirib, ichiga bitta bosadi. Odam shubhaga, shubhani shunday uyg'otish uchun qilgan u veb sahifalarni. Ajib. Shuning uchun mana shunaqa narsalarni darslanib bilishimiz kerak. Shunchaki bir siyratni ba'zilar biladi, o'tib ketdik, yaxshi u bo'lgan, bu bo'lgan, jam bo'lgan, qatl bo'lgan, mashalloh. Lekin ular hujjat qilsa-chi sizga? Mana shunaqa gaplar bilan, ha, qarang, qattiq gaplar bular. Agar tagini bilmasangiz, agar qotib qoladi kishi, "Ey, haqiqatan qanday javob berish kerak ularga?" deydi. Alloh saqlasin, bilishimiz kerak. Alloh alam, keyin beraman linkini, yuboraman inshaalloh. savol bo'ldiki, ana shu karikatura qiladigan toifalar chiqqan, hozir juda mashhur bo'lib ketyapti, sekin-sekin har davlatda bor. Ana shular qilgan ishga musulmonlarning munosabati qanday bo'lish kerak degan savol. Xo'sh, buni diqqat qilamiz. Shuning uchun siyrat kerak. Qarang. Biz o'tgan darslarda aytgan edikki, bizlarning davrimiz go'yoki Makka davriga o'xshaydi. Shundaymi? Hozirgi musulmonlarning sharoitdan kelib chiqib, endi ko'pincha deylik, ko'pincha musulmonlarning diyorlarini deysak, musulmonlarning sharoiti Makka davriga o'xshaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka davrida bo'lganlarida ana shunaqa yo karikatura qilgan bo'lsin, yo yuzlariga kelib tupurgan bo'lsin, yo ichak chavoqlarini ustidan o'sha o'qbalar sochgan bo'lsin. Biron marta sahobiylar yo o'zlari chiqib buni o'ldiringlar, buni unday qilinglar, bunday qilinglar deganlarmi? Yo'q, shundaymi? Chunki o'sha paytda zaiflik edi. Kuch quvvat yo'q edi, islomiy davlat yo'q edi. Sahobalar birlashmagan edi hali, davlat yo'q edi. Shuning uchun faqat sabr, sabr, sabrga chaqirib keldilar. Ilm targ'ib, ilm targ'ib. Xuddi shunga asoslanib bizlarning zamonimizda ham bizlar Madina davri emas hozir bizda. Islomiy davlat, katta bir, nima deydi, amir. Hozir ularning quloqiga yomon tegadigan xalifa. Xalifa desa, endi bir, endi bularni tilida gapirsak, mayli bu terminlarni qo'ying, chunki bular hozir terminni kuzatib turishibdi, yozyapti bu hammasini. Bu xalifa deyapti, amir deyapti, falon bismadon deydigan terminlarni ishlatadi. Mayli, mayli. Bularni dunyo qarashidan kelib chiqib, bu terminlarni kistamizga solib qo'yamiz. Gap yo'q. Sizlarning dunyoviy terminlaringizni ishlatamiz. Masalan deylik, Yevropadagi bir nechta davlatlar Yevrosoyuz bo'lib jamlanishib, pul, yevro degan pul chiqdi, yo bir jamlanishdi, yo biron tashkiliy ishlar qilinyapti, shundaymi? Yevropeyskiy Soyuz. Ana shuni terminni olib bizlar Musulmonskiy Soyuz qilsak. Nima yomonlik joyi bor? Sizlar qildilaringiz. Yevropalar bir to'p bo'lishdi-yu, hamma bir kelishib Yevro chiqarishdi, o'qilishdi. Bu harmi, hozir nima kelyapti? Yaxshi nimalar bo'lyapti o'zlari ichida. A nima uchun musulmonlar to'planib Islomskiy Soyuz qilishiga juda qarshilik ko'p katta. Shuncha yildan beri bo'lib kelgan, 1300 yil bo'lib kelgan, hech kimga zarari tegmagan, bir o'zini davlati bo'lgan islomiy davlatni shunday qilib bir musulmonlar jamlanib, o'zini bordi keldi, vizalar olib tashlansin, puli bir bo'lsin. Shu tilini nima qilinsin? Nima yomonligi bor buni? Yo, bu yomonlik. Tushunyapsizmi? Bu bular qilsa yomonlik, lekin bular qilsa yaxshilik. Qiziq, ajib zamonda. Shuning uchun islomiy davlat bo'lmagani uchun hozir o'zini islomiy davlat deydiganlar ko'p hozir. Hamma o'zini islomiy davlat deyapti. Lekin bunday bir elakdan o'tkazsangiz agar, uni agar namozi, ro'zasi, mana Ramazondagi mana shu masjidlari to'laligini hisobga olmasangiz agar qolgan nimasi qolgan ularni? Ha, to'g'ri, ba'zi juda Saudiyalarda hijoblari bor, niqoblari bor, soqollari bor. Ha, qo'lini kesishadi keyin. O'g'rini ushlasa, qo'lini kesishadi. Ha, mana bu islomiy. Chunki Qur'onda kelgan, hadisda bor deyshadi. Faqat qo'lini kesish bilangina u davlat islomiy davlat bo'lmaydi-ku. Ha? Islomiy davlat deganda Qur'on va sunnat bo'lish kerak. Shariat Qur'on sunnatdan bo'lish kerak. Bu ham qo'rqinchli gaplar hozir. Ba'zilarga juda qo'rqinchli, o'zi Qur'onni sizlar konstitutsiya darajasiga ko'tarmoqchimisizlar hali deb qo'rqishadi. Oxay, ajib. Shuncha yildan beri bo'lib keldi bu. Nima qilibdi hay Qur'on shuncha yildan beri davom qilsa? Shuning uchun savolingizga Alloh alam javob shuki, endi bu ulamolar ham aytishganki, bo'ldi o'sha voqea bo'lganda Fransiyada otishdi. Bu yaxshi amal emas u. Hech qaysi olim, hech qaysi musulmon uni tan olmadi. U terakt u. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rib qilayotgan bo'lsa ham, endi zohirini qarayapmiz bizlar, u tagini bilmaymiz. U ham bir o'yin bo'lishi mumkin, har xil narsalar bo'lishi mumkin. Zohirini qarasak, haqiqatdan muhabbat bilan qilayotgan bo'lsa ham, islomga qarshi ishni qildi bu. Islom e'tiqodi deb umuman zid mumkin emas. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmaganlar. Makka davrida bo'lmagan bu narsa. Sabrga buyurganlar. Biz ham xuddi shunday sabrga buyurib hikmat bilan ilmni o'rgatishimiz kerak. Hozir shunaqa zamon. Allohu a'lam. Abay. Xo'sh, vallohu a'lam, bu juda ham nozik savol, savol bo'ldiki, masalan, qiyos qilinyapti. Birodar qiyos qilyaptiki, qiyos qilish mumkinmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada bo'lgan paytlarida diqqat qiling. Madinada bo'lgan paytlarida Banu Qaynuqo bozorida bir ayolni ustidan kulishdi. Uni kiyimlarini yechib tashlashdi yahudiylar. Shunga bir musulmon erkak keldida uni qatl qildi yahudiyni. Ana shuni qiyos qilib, ayolning sha'nini himoyalash uchun, himoya qilish uchun bir musulmon kelib uni qatl qildi. Shuni qiyos qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sha'niga yog'dirgan o'sha tuhmat, buhtonlar, karikaturalarni shunday qilsa agar to'g'ri emasmi bu ish, deyaptilar birodarimiz. Lekin bu ikkita narsa. Diqqat qiling. Birinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada bo'lgan paytlarida u yerda davlat edi, yana qaytarib aytamiz. Davlat edi, kuch edi, qudrat edi, hamma narsa shu yerda edi. Ikkinchidan ayolning shaxsiyatiga, masalan, boshqa hadislar bor. Endi bu umumiy hukmi, boshqa hadislar borki, ayolingizni, yo musulmon ayolni, ayolingizni irzini himoya qilib unga chiqsangiz, ya'ni jang qilsangiz agar, qatl qilinsangiz agar, shahid bo'lasiz degan. Shundaymi? Bu haqiqatdan shunday. Agar ayolingiz shu darajaga, Alloh saqlasin, biror kishining ayoli shu darajaga borib, shu shani haqidagi darajasi bo'lsa agar, albatta chiqasiz u yerga. Albatta chiqasiz. U hozir bizlar Makka davrida, bizlar Madina davrida emas, demaysiz. U sizning shaxsiyatingiz, sizning ayolingiz, sizning orqangizda u. Tushunyapsizmi? Shuning uchun chiqasiz. Endi vaziyatga qarab chiqasiz deganda o'zingizni o'ldirish uchun chiqmaysiz. Har xil yo'llari bilan o'sha vaziyat joyiga qarab yo'llarini qidirib chiqasiz o'shanga qarshi. Agar qatl qilinsangiz shahid bo'lasiz. Lekin bu yerdagi qiyosingiz bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning albatta o'kishining shanini biz hozir mayli toptalsa toptalversin demaymiz. Uni boshqa yo'llar bilan himoya qilishga butun kuch qudratimizni sarflaymiz. Lekin ular qilgan ishni bunga qiyoslash mumkin emas. Qiyin bu narsa. Tushunyapsizmi? Makka davri bo'lsa ham, deylik hozir Makka davri. Bir kishi qildi u narsani. Bir toifa avtomat bilan kirib, o'sha yerdagi necha kishi 18 kishinimi? Undan oshiq kishini tarillatib, portillatib, nima qilib o'ldirib tashladi. Shuni mumkin ular qiyos qilishi mumkin. Yo'q, siz shunday qiyos qilyapsiz. Bu haqiqiy qiyos emas bu. Bu to'g'ri qiyos emas. Bunaqasiga ko'p narsalarga eshik ochiladi. Agar uni qiyos qilsa agar. Tushunyapsizmi? Mana ular zino qildi-yu ayollarni. Bizlar ham zino qilamiz deyish mumkin bo'ladi keyin. Yo o'ldirdi-yu bizlar ham oddiy insonlarni ichiga kirib o'ldirishimiz mumkin deyish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarni ahli ilmdan so'raladi. Men bilishim, Alloh a'lam bilishim shuki, ular qilgan ish xato. Hech qaysi nimaga to'g'ri kelmaydi. Hatto muhabbat bilan qilgan bo'lsa ham nima manfaat yetkazdi o'sha yetkazdi o'shalar? Ha? Qancha manfaat yetkazdi? Nima qildi? Ko'proq o'sha Fransiyada ko'proq zulm bo'ldi hozir. Niqoblar yechildi, maktablarda niqoblar, hijoblar ham yechilyapti, har xil gaplar, nimalar ko'payib ketyapti. Allohu a'lam, bilganimiz shu. Labbay. To'g'ri, bir fikrni berdilar amakimiz, Alloh rozi bo'lsin. Ba'zi ahli ilmlar deyishgan ekanki, ularga qarshi kinolar, gazetalar, jurnallarda yozib chiqarish kerak deyishgan. Bu bir tarafdan mumkin manfaati yetadi. Manfaati yetsa kerak deb gumon qilamiz. Lekin barcha narsani bizlar qanday oyoqqa turishni Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, bizlarning izzatimiz ana shu Quddusni fath qilayotgan paytda sahobiylar keladilar. Ikkita sahobiylar keladilarda, ular eshak bilan kelganda, sizdami loyqalarga chiqib kirib chiqirganda, kiyimingizni almashtiring, yo Umar Amirul Mu'minin kiyimingizni almashtiring. U insonlar bunaqa bizni urfimizni bilishmaydi. Ular nazar pisand qilmasligi mumkin sizni deganda, o'sha sahobining soqollaridan shunday ushlab tortganlar pastgaki. Man boshqalardan eshitsam mayli edi. Lekin sendan shu gapni eshityapmanmi? Bizga ana shu yerda oltin gaplarni gapirgan, bizga Alloh taolo izzatimizni kimlar bilan yo boshqa narsalar bilan bergani yo'q, islom bilan izzatimizni berdi dedilar. Islomga qaytishimiz kerak. Haqiqatdan qo'y boqarlardan islom sabab dunyo olimlari bo'ldi. Dunyoning role models bo'lishdilar. Kimlari yo biron xil sherlari, biron xil biron narsalari bilan emas, islomga qaytish bilan. O'sha nima deydi? Common denominator deydi-yu, mahraj. Aslga qaytish bilan e'tiqod, sof ilm bilan bo'ladi dedilar. Bu bir manbalardan biri bo'lishi mumkin. Gazet jurnallarga chiqarib bu kishini yaxshi nima qilish, lekin asli e'tiqodga qaytishimiz, iymonni yuksaltirishimiz, ilmga qaytishimiz bundan avloroq. Chunki bu tarixda ko'rsatilgan. Allohu a'lam. Savollar bo'lmasa agar tugatamiz shu yerda. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.